Diýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 24-nji iýuly hepdäniň seýşenbe güne. Eferde habarlar günneligi. Şunki programmamyzda Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary bilen duşdy. Topuk gaz geçirjisiniň tanyşdyrylyşyna gatnaşdy. Türkiýede okuyan türkmen sanly student gyzyň gopan saç derisi gaýtadan ýerine tikildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iranyň prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatlara hiç açan gaýtadan haýwat atmazlygy duýdurup, bu gaýtalansa onu onuň mundan öň taryhda hiç açan bolmadyk derejede ejir çekip biljekdigini duýdurdy. Trumpyň 22-nji iýul güni giýişlik Twitter sosial ulumynda uly harpler bilen ýazan tweeti Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Iranyň häkimetine ýeti tanqit edenden we Rohani Trumpa Tehrana garşy düşmançylykly syýasaty amala aşyrmagy bes etmegi duýdurdy. Mondan bir näçe saat soňa gawat geldi. Iranyň prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatlara gaýtadan hiç açan haýwat atma. Ýa-da sen mundan öň taryhda hiç açan bolmadyk derejede ejir çekersiň. Biz mundan beýlek siziň ýuwudlyk we ölüm baradaky akylsyz sözleriňizde çydajak ýurt däldiriz. Ägä bolun diýilip Trumpyň tweetinde bellenilýär. Birleşen Ştatlar ve Orsiyet Golan beyikliklerinin golayındakı durnuqsı serhet zonasından Siriyanın meyletin rayet kuramasının evakuasi edilmeyini qovu qarşaldı. Muna qaramazdan bu iki yurt operasiya düğünden ayrı başqa baxa verdi. 22-nji iyulda Birleşen Ştatların Devlet Departamenti yürite beyanat yayradıp, özünün Siriyanın rayet korunuşunun 400-dən qovraq ağzasının hopsuz yağdayda evakuasi edilmeyini qovu qarşı alyandığını aytdı. Bu kurama Ak Kaskalılar adı bilen hem tanalyar. Biz müňlerçe adamyň janyny halat eden şol edermen meýletinçileriň häzir hopsuz ýagdaýda dogna ören şat diýilip beýanatda bellenilýär. Biz Siri rejimini we Orseti öz üstüne alan boşnamalaryny ýerine ýetirmäge. Tutuş Siriýada we öň günorta günwatar de-eskalasiýa zonasynyň bir bölegi bolan territoriýalarda ýuwudlygyň soňuna çykma, ähli Siriýalylar aýtlar şol sanda Ak Kaskallar ýaly insanperwerleri gorumaga gaýtadan çağıryar diýilip Aktamyň beýanatynda nygtalýar. Bu aralykda Orsetin Niderlandlardaky elçixanasy yakasyny tanıdan diýip häsiýetlendiren ak kaskallaryň çykarylmagyny gowy garşy alýandygyny mälim etdi. Yaraqlı adamlar Irak'ın demiradığında yerleşen Kürt şehri İrbil'deki hükümet binasına hücum edip bir neçe polisi iyi şehrini yaraladılar deyip resmiler aydiyarlar. 23. yılda yaraqlı adamların Kürdistan regional hükümetinin İrbil'deki binasına hücum etmek neticesinde hücumçular bilen polisi iyi şehrlerinin arasında çaknışıklar emele geldi. Yaraqlı adamlar 4 katlı cayın sonku katına kontrolluk ediyarlar deyip İrbil'in hakiminin ornvasarı Tahir Abdullah aytdı. Onun sözlerine göre hopsuz Sızlık güçleri binanın daşını qavap, yaralı adamları hücum etmeye tayarlanyar. Bu hücumun cevapkerçiliğini hedire çenli hiç yür topar özüsünü almadı. Qırgızstanda Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Qırgız gullugynyň ýagny Azatlygyň jurnalisti Ulanbek Egizbaýew aradan çykdy diýip redaksiýa habar berýär. Mälim bolşuna görä 22-nji iýul güni öýlen Çolpan ata plajyndaky adamlar 28 ýaşyndaky Ulanbekiň suwa garyk bolýandygyny görüp, onu suwun kenarına çykaryarlar. Bihuş ýagdaýdaky Ulanbeki keselhana alyp gidýärler we ol bu ýerde aradan çykýar. Qırgızstanyň içeri işler ministrligi wakanyň bolan ýerinde operatif derňek toparynyň alıp baryandygyny we hadisanyň jekmejeklerinin anyklanýandygyny mälim etdi. Egizbaýew 2013-nji ýylda Manas adynaky Gyrgyz Türk Universitetiniň kommunikasiýa fakultetini tamamlady. 2015-nji ýylda ol Bişkekiň Gumanitar Universitetinden politologiýa boýunça magistr derejesiniň diplomyny aldy. 2016-njy ýylda Ulanbek Egizbaýewiň Arzu adly video maglumaty Webby Awards-yň syýlygyna munasyp boldy. Ol bu syýlygy almak üçin video maglumatyň gahrymany Nura bilen Nyu-Yorka gitdi. Şeýlede 2016-njy ýylda ol Gyrgyzstanyň hormatly hatyna munasyp boldy. Mundan başga ol 2017-nji ýylda garaşsyz döwletleriň arkalaşy guramasynyň parlament ary assambleýasynyň syýlygyna ee boldy. Oňa bu syýlyg medpuwaty we informasiýany ösürmekde eden hyzmaty üçin berildi. Soňky wagtda Ulanbek hökümet resmiýetleriniň arasynda korrupsiýa faktlaryny şol sanda Gyrgyz paýtagtyndaky elit raýonlarda ýerin we Bişkekdäki gonumçylykda mazarlaryň bi-kanun satylyşyny derňeýärdi. Azatlygyň maglumatyna görä, soňky wagtlarda oňa telefon we poçta arkaly haýwat atylýardy.